Cienījamie kolēģi, lūdzu sēsties jūsu darba vietās. Dāmas un kungi, Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2023. gada 27. aprīļa ārkārtas sēdi. Vārds Latvijas valsts prezidentam Egīlam Levitam.
Cienījamās Saeimas deputātes un godātie deputāti, latgalieši un latgales draugi, dāmas un kungi, ir pagājuši 106 gadi kopš vēsturiskā Latgales kongresa. Daugavpils, Lūdzas, Rēzeknes apriņķu pilnvarotie delegāti pieņēma vienīgo pareizo lēmumu par Latgales apvienošanos ar Vidzemi un Kurzemi. No tā izrietēja trijos novados dzīvojošo latviešu apvienošanās arī kopīgā nācijā, latviešu nācijā. Latvija bez Latgales no tā brīža vairs nebija iedomājama, jo Latgale ir piederējusi un pieder Latvijai. Latvijas teritorija ir vienota un nedalāma, kā toreiz, tā arī mūsdienās. Tas atspoguļojas arī Satversmes trešajā pantā. Pusotru gadu vēlāk šis Latgales kongresa lēmums deva pamatu tādas Latvijas valsts dibināšanai, kādā dzīvojam šodien. Tātad Latvijai, kas negrozām piederīga rietumu kultūras telpai un vērtībām. Tā laika latgaliešu sabiedriskie darbinieki un politiķi bija gudri, tālredzīgi un īsteni Latvijas patrioti. To pierāda viņu balsojums pirms 106 gadiem. Latgales kultūrvēsturiskā identitāte ir tikpat daudzveidīga, kā tajās dzīvojošie cilvēki. Tā veidojasies mijiedarbē starp latviešiem un tradicionālajām mazākumtautībām, kuras Latvijā ir ienākušas gadsimtu gaitā. Tagad šīm dažādām nokrāsām bagātā identitāte ir valstiskā līmenī izcelta kā īpaša vērtība. Līdzās Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Sēlijas kultūrvēsturiskajām identitātēm Latgales savdabība ir pašsaprotama daļa no Latvijas daudzveidīgā un krāšņā latviskuma. Man kā Latvijas valsts prezidentam ir bijis svarīgi šo vitālo latgalisko identitāti ne tikai daudzināt vārdos, bet arī konsekventi atbalstīt un likumiski nostiprināt. Lai no vārdiem mēs nonākam pie darbiem. Tāpēc, lai daudzu paaudžu radīto kultūrtelpu mantojumu varētu saglabāt, es izstrādāju un iesniedzu parlamentā Latviešu vēsturisko zemju likumu, kurš 2021. gada 1. jūlijā jau ir stājies spēkā. Un tādējādi kopā 13. Saeimas deputātiem, no kuriem daļa atrodas arī šeit jau kā 14. Saeimas deputāti, mums izdevās radīt jaunu, Latvijai ļoti nepieciešamu tiesisku ietvaru, vēsturisko kultūrtelpu un tajās dzīvojušo cilvēku kopējās identitātes stiprināšanai. Latviešu vēsturisko zemi likums dod drošu pamatu sabiedrības, valsts un pašvaldību turpmākajiem darbam un sadarbībai pilsoņu identitātes un piederības apziņas veicināšanā. Un tagad tikai ir jāiet uz priekšu un jāizmanto likumā dotās iespējas. Likums veicina plašu latgaliešu valodas lietojumu informatīvajā telpā, tai skaitā arī sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Tas tur ir paredzēts, bet tas ir jāiedzīvina. Mums vairāk vajag redzēt un dzirdēt televīzijā un radio raidījumus latgaliešu valodā. Tāpat tas paredz arī latgaliešu vietvārdu un uzrakstu izvietošanu Latgales kultūrvēsturiskajā vidē. Jo latgaliski rakstītais vārds tad vizuāli iezīmēs Latgali. Pirmo reizi vēsturē Valsts kultūrkapitāla fonds ir izsludinājis Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmu. Un no tās tieši visvairāk, vislielākā summa ir atvēlēta Latgalei. Un tas ir nozīmīgs starta atbalsts, starta kapitāls latgaliešu nevalstiskajam sektoram. Šis valsts atbalsts ļaus izzināt, popularizēt Latgales kultūras mantojumu, to attīstīt un turpināt mūsdienās arī ar dažādām jaunām izteiksmēm. Kolēģi, valoda ir latgaliskās kultūrtelpas latgaliskuma redzamākais elements. Un es vienmēr esmu aicinājis latgaliešus runāt latgaliski, mācīt valodu saviem bērniem ģimenē. Tāpat arī skolā. Skolotājiem latgaliešu valodas un kultūras uzturēšanā tādēļ ir īpaša loma. Saimā ievēlētie latgaliešu deputāti savu zvērestu nododot latgaliski dara pilnīgi pareizi. Atbilstoši satversmes 4. Pantām. Arī starpkara saimā Francis Trasuns un citi latgalieši no šīs tribīnes runāja latgaliski. Latgaliešiem nav citas valsts, kur tiktu aizsargāta latgaliešu valoda un kultūra. Latgaliskais ir Latvijas kopējā bagātība. Kolēģi, nedz valodas, nedz identitātes jautājumos sīkumu nav. Un tādēļ lieku jums pie sirds. Lēmumus pieņemot, vienmēr vadīties no Latvijas valstiskuma ilgtermiņa interesēm. Ņemiet piemēru no latgaliešiem, kuri valstī un nācijā izšķirīgojos brīžos vienmēr zinājuši, kā balsot pareizi. Un kuri nobalsojuši par mūsu satversmē ietvertajām vērtībām par Eiropai piederīgu Latgali, tātad par Latviju. Savas prezidentūras laikā esmu vienmēr bijis atvērts dažādām latgaliskajām iniciatīvām, kas lika pamatus jēdzīgai Latgales politikai, mūsdienīgai Latgales politikai. Rīgas pils ir vieta, ko latgalieši vienmēr ir tikuši sadzirdēti. Godātie deputāti, jo sekmīgāk Latvijā noritēs vēl nepabeigtie dekolonizācijas procesi, padomju okupācijas seku un zīmju likvidēšana arī mūsu prātos, jo spēcīgākas atjaunojas kultūrvēsturisko novadu identitātes, nostiprinās mūsu kopējā latviskā identitāte. Un tieši piederības apziņa Latgalei un Latvijas valstī latgaliešos uzturēja dzīvu nacionālās pretošanās garu arī padomju okupācijas gados. Toreiz padomju okupācijas laikā Latgale tika pakļauta rusifikācijai, nolūkā to krieviskot un noplicināt latviešu valodu. Tomēr Latvijas ideja Latgalē turpināja dzīvot. Un tādēļ 2. Martā mēs godinām un pieminām leģendārā Stompaku kaujas dalībniekus. Latgalieši šajā kaujā uzvarēja. Latviešu vēsturisko zemi likums šajā ziņā ir devis pamatu jēdzīgiem risinājumiem. Politiski Latgales austrumu robeža ir ne tikai Latvijas valsts robeža, tā ir arī Eiropas Savienības robeža, tā ir arī NATO robeža. Agrāk mēs pierobežu uzlūkojam kā vietu, kur dabiski saskaras un mijiedarbojas kaimiņu valstu kultūrtelpas, kaimiņu valstu sakari ekonomiski un citu veidu sakari. Bet nevajag šodien. Pret Latviju vērstais Baltkrievijas hibrīdkarš un Krievijas jau ilgstoši īstenotais informatīvais karš, bet jo sevišķi Krievijas noziedzīgais karš Ukrainā, skaidrāk nekā jebkad liek apzināties, ka otrpus Latgales robežai Latvijai draugu nav un drīzumā arī nebūs. Latvijai tikai divas iespējas. Latgales kongresā 1917. Gadā tas formulēja Latgales un apvienotās Latvijas patriots Francis Trasuns. Es citēju. Vai nu kopā ar barbariem uz austrumiem, jeb ar kultūru uz rietumiem. Savu izvēli Latgale un Latvija jau sen ir izdarījusi. Un proti par labu rietumu kultūrai un rietumu civilizācijai. Un pie šīs izvēles mums ir jāpaliek kā šodien, tā arī nākotnē. Godājamie klātesošie, atbilstoši manis solītajam, ir nokārtots arī Latgales vēsturiskā zemes karoga jautājums. Šo karogu es 19. aprīlī esmu apstiprinājis. Un pateicos ikvienam, kas sekmēja Latgales karoga idejas īstenošanu. Bet īpaši paldies ir advokātam Agrim Bitānam, Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam un Saimes Latgales apakškomisijas priekšsēdētājam Edmundam Teirumniekam. Latgales karogs, līdzās Latvijas valsts karogam, mastos Latgalē droši vien plīvos jau tuvākajos valsts svētkos, tas ir 4. Maijā. Lai mūsu karogi mēžam pļēvoja breivā Latvijā, lai Latgola ar savu karogu ir lapna un stipra par Latviju. Sveicu jūs visus Latgales kongresa 106. Gadadienā. Un tagad es simboliski nododu šo Latgales karogu tālāk Edvardam Smiltēnam, Krišānim Kariņam, Naurim Puntelim, Edmundam Teirumniekam, Sergejam Maksimovam un Agrim Bitānam. Paldies!
Pateicamies prezidentums par uzrunu.
Vārds uzrunāja Saeimas priekšsēdētājam Edvardam Smiltēnam.
Augstgodātais ministra prezidenta kungs, augstgodātais kultūras ministra kungs, cienījamie kolēģi un cienījamie Latgales ļaudis. Labadīna Reigā un vasaļi Latgalā. Apsveic mūs visus Latgales kongresa dienā. Latgale ir ne tikai ezeru, sirsnīgu un viesmīlīgu ļaužu, bet arī pilskalnu zeme. Un nav nejauši, ka tieši Latgalē ir visvairāk pilskalnu. Latgale un latgalieši jau no sirmām dienām stāvējuši mūsu robežu sardzē. Diemžēl briesmas, kas nāk no austrumu puses, nav palikušas tikai un vienīgi vēstures grāmatās. Draudi atkal tumšo mūsu debesu pamali. Tiem pretīm jāliek mūsu spēks, pārliecība un stiprums. Un patiesība ir tāda, cik stipra ir Latgale, tik stipra arī ir Latvijas valsts. Mūsu cilvēku drošība, saliedētība, piederības sajūta ir Latvijas kopīgās un spēka jautājums. Latgaliešu nostāja ir skaidra, Latgale ir Latvijas šūpulis, kongresi 1917. Gadā, pasaules latgaliešu saieti 1992., 2002., 2012. Un 2007., kā arī 2022. Gada Latgales kongress pirms gada ir spilgts latgaliešu demokrātijas apliecinājums. Rūpēm par savu reģionu un reizē arī par rūpēm par savu Latvijas valsti. Latgales kongresa diena ir vispirms simbolisks žests, ka mēs Latgalē un visā pārējā Latvijā atceramies vēsturiskos notikumus, kas ir bijuši par pamatu Latvijas valsts izveidošanai. Mēs cienām vēsturi, neaizmirstam Latgales kongresa lēmumus par apvienošanos ar pārējo kultūrvēsturisko novadu latviešiem un respektējam latgaliešu prasības mums politiķiem visos laikos. Rūpēties par vienmērīgu valsts izaugsmi, par to, lai likumu, ministra kabineta noteikumu, valdības deklarāciju un citu dokumentu jūklī netiktu aizmirsts neviens Latvijas iedzīvotājs, lai arī cik tālu no Rīgas viņš dzīvotu. Kopš likumā nostiprināta Latgales kongresa diena arī Latvijas Republikas Saeimā ir noticis kāds pasākums, lai pieminētu un lai atzīmētu šo dienu. Šogad esam to pacēloši pilnīgi jaunā līmenī. Šoreiz pirmo reizi notiek Saeimas svinīgā sēde par godu Latgalei. Valsts prezidenta Egila Levita kunga, ministra prezidenta Krišāņa Kariņa kunga un kultūras ministra Naura Puntuļa kunga klātbūtne apliecina visu varas atzaru augsto uzmanības līmeni šim notikumam. Šī diena lielā mērā paiet nu pat apstiprinātā Latgales kultūrvēsturiskās zemes karoga zīmē, par kuru jau tik daudz arī runājis ir valsts prezidents. Jāpiebilst, ka latgalieši šo oficiālo karoga apstiprināšanu ir pacietīgi gaidījuši 6 gadus. Un līdzīgi kā lībiešiem un sēļiem, tagad arī latgaliešiem būs vēl viens papildus simbols, ar kuru stiprināt savu lokālo identitāti un arī kopējo valsts patriotismu. Latgales kongresa diena, Latgales karoks, Latgales apaškomisijas saimā, tie visi ir pozitīvi žesti Latgales virzienā. Tie visi ir apsveicami. Kolēģi, gan šeit, saimā, gan valdībā mums ir vēl drosmīgāk jāiet tālāk. Mēs nevaram aprobežoties tikai ar simbolisku vai emocionālu atbalstu. Svarīgākais Latvijas valsts parlamenta un valdības uzdevums ir panākt līdzvērtīgu visu Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Reģionālās nevienlīdzības mazināšanos un nabadzības izskaušanu. Reģionālās politikas stiprināšana un ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos, lai tas kļūst par mūsu kopīgās rīcības un kopīgā darba vadmotīvu. Ja varēsim tikt galā ar ekonomiskajiem izaicinājumiem Latgalē, tad tā būs zīme, ka ar tiem varam tikt galā arī visā pārējā Latvijā. Apsveicam ir vidas aizsardzības un reģionālās ministrijas aktīvie centieni, lai panāktu, ka turpmāk Eiropas struktūra fonda sadalījumu nepieciešams rēķināt, ņemot vērā arī attiecīgā reģiona iekšzemes koproduktu uz vienu iedzīvotāju, lai tādajādi varam patiešām panākt reģionālās nevienlīdzības mazināšanu. Papildus jau 12. maijā vairāk ministriju kopdarba rezultātā tiek plānota starptautiska konference ar kolēģiem no citām Eiropas Savienības valstīm, tad Eiropas Savienības ārējās robežas reģionu pārstāvjiem, tiks meklēti labākie risinājumi Eiropas līmenī. Tas ir valstiskās un starptautiskās drošības pamatelements, lai cilvēki arī tiešās robežas tūmā justos absolūti droši. Lai viņi var būt pārliecināti par savu bērnu iespējām iegūt izglītību un par savu ekonomiskās darbības ilgtspēju. Latgaliešu valoda un kultūra ir kā caurviju motīvs greznā tautastarpā. Papildus motivējošais faktors pašiem latgaliešiem un īpašais Latgales trumpis. Tā ir Latvijas kultūras bagātība. Tāpēc man šķiet pilnīgi pašsaprotami, ka Latgales latviešu, tātad latgaliešu valodai, ir jāskan skolās un plašaziņas līdzekļos, lai katrs Latvijas iedzīvotājs zinātu, ka valodnieki izpratnē ir gan sēliskās, gan nesēliskās izloksnes. Ir arī augšzemnieku dialekts, bet valsts valodas likumā ir nostiprināts, ka valsts rūpējas par latgaliešu jeb Latgales latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību. Latviešu valoda, mūsu valsts valoda, ir bagauta. Tā ir divējs vēsturisks rokstu tradicijas. Kolēģi, noslēgumā gribu vēlreiz atgādināt par Latgali kā latviešu nācijas un Latvijas valstiskuma neatraujamu sastāvdaļu. Stāstu, ko kopā veidojam jau gadu tūkstošus. Tālava, Koknese, Jersika, Atzele un citas senās Latgaļa valstis ir neatņemama Latvijas vēstures sastāvdaļa. Cienīsim pagātni un strādāsim nākotnē, lai gaiši deg ugunis senajos pilskalnos rādot visiem, te ir Latgale stipra un pārliecināta. Lai šī svinīgā sēde par godu Latgales kongresa dienai nav tikai pieklājīgs simbolisks pieklājības žests, lai tā iezīmē mūsu apņēmību un nopietnību, lai Latvija visos novados, visos reģionos plaukst un zeļ. Saules mūžu Latgalē un saules mūžu Latvijai.
Vārds Latvijas Republikas ministru prezidentam Krišānim Kariņam.
Cienējamais saimas priekšsēdētāji kungs, godājumās, cienījamās deputātes, godējamie deputāti, kolēģi, dāmas un kungi, ir jauki stāvēt šajā tribīnē šādā svētku piemiņdienā, kur mēs atzīmējam 17. gada, tātad pirms 106 gadiem notikumus, kas ir viens no svarīgākiem notikumiem tieši mūsu valsts tapšanas laikā. Bet ja mēs tā atkāpjamies drusku no tā vēl drusku tālākā vēsturē, un tā padomājam, kā mēs, kā latvieši, esam tapuši, un cik svarīgi arī, protams, Latgales loma visā. Tātad mūsu teritorijā, šodienas Latvijā, izsenis dzīvojuši latgalieši, lībieši, kurši, zemgaļi, sēļi. 13. Gadsimtenī atnāca tirgotāji, arī kristīgās ticības sludinātāji no Vācijas. Un nu, mēs visi zinām, kas saka, tālāk visas kaujas pārveidošanās izveidojās Livonijas konfederācija, kur visas sanās latviešu zemes bija daļnotā. Protams, tā ir skaitā Latgale, šodienas Latgale un pārējā. Tad, kad Livonija sabruka, un nu, tā ir vispār ļoti interesants vēstures posms, tad sanās šīs te zemes sadalījās faktiski trijās daļās, kur sākās nedaudz atšķirīga vēstura. Tātad pēdējais Livonijas ordeņa mestrs atrada labu, varētu teikt, exit stratēģiju un izveidoja Kurzemes hercogistu. Bijušie ordeņa brāļi kļuva pa muižniekiem un tā, varētu teikt, apvienoja Kurzemes zemgales sēlī, izveidojot Kurzemes hercogistu. Zviedrija tajā laikā arī, protams, aktīva šajā karā, un Vidzeme sākotnēji ar Latgali bija kopā, un tad Vidzeme atdalījās, saucamajā Zviedra Vidzemē, un Latgali nokļuva kā daļa no Polijas Lietuvas, tas ir Inflantijas Vojvodistē, tā viņa saucās. Un tad mums sākās no tā laika, drusku atšķirties vai pastiprināties atšķirības starp mūsu dažādām zemēm. No kristīgās ticības viedokļa Vidzemē un Kurzemes hercogistē luterticība tika kārtīgi iesakņojusies arī Rīgā, bet Inflantijā vai Latgalē palika pārsvarā agrākā, varētu teikt, Romas katoļa ticība. Un tad, kad visas šīs te dažādās zemes laika gaitā sākot Pēteru I un līdz 19. Gadsimtam visas nonāca Krievijas impērijas sastāvā. Katra zeme, katrs reģions savā laikā ar nedaudz atšķirīgu vēsturi, tad Kurzemes bijusī hercogisti vēl turējās administratīvi kopā Vidzeme ar daļu Igaunijas, nu kā Livonijas, daļu Krievijas impērija un Inflantija pielika klāt administratīvi vairāk ar šodienas Baltkrievijas reģioniem. Un bija diezgan tādā ziņā atdalīti vairāk cara laikos. Un tas interesantais, tad, kad pirmais pasaules karš bija ieildzis, un Latvija bija viena no galvenajiem kaujas laukiem, pirmā pasaules kara laikā, kur Vācijas karspēks cīnījās pret Krievu karspēku, kad izveidojās mūsu latviešu strēlnieki, kur arī taiskaitā viens no maniem vecajiem tēviem bija strēlnieks, kuri kļuva arī vēlāk par mūsu brīvības cīnītājiem. Kad visi šīs te jukas notika, karš vēl notiek, 17. Gada aprīlī Rēzeknē sanāca kopā Latgales kongress un Trasūna vadībā izlēma, kad Latgales latvieši, nu, bijusī Inflantija, kurai jau vairāk simt gadu faktiski atšķirīga politiskā vēsture bijusi, saprata, ka viņu vieta ir kopā ar pārējām latviešu zemēm. Tādā ziņā apzināti apvienojoties ar Vidzemes latviešiem un to, ko tajā laikā sauc par Kurzemes latviešiem, bet tas ir Kurzem, Zemgal un Sēlija kopā. Un šis lēmums ir bijis ārkārtīgi nozīmīgs un tālredzīgs, jo tas pilnveidoja Latviju, kā mēs viņu šodien pazīstam. Lēmumu būtu varējuši arī citādi būt teorētiski, bet ļoti skaidrs, ka man es pilnībā piekrīt mūsu prezidenta teiktam, pieņēma vienīgo un absolūti pareizo lēmumu. Un šis ir devis mūsu valstī ārkārtīgi lielu spēku un stiprumu. Mēs no vienas puses, no malas skatoties, es iedomājos no Vācijas vai no Zviedrijas, mēs visi tādi latvieši vien esam neatšķiram, viens no otrs neesam atšķirāmi. Protams, pašā Latvijā, man liekas, katrs zina, kaimiņu pagast lielās atšķirības no savējā. Un mums šīs te reģiona dažādība un bagātība, tas ir viens no mūsu valsts lieliem stiprumiem. Mēs, piemēram, Latvijā, ja vismaz vēsturiski pārsvarā latvieši bijuši luterticīgie, tad mēs esam ļoti daudz, arī ir katoļticīgie, protams, mums ir arī pareizticīgo un vecticībnieku Latvijā. Mēs esam ļoti dažādi mūsu reliģiskos uzskatos, mēs esam dažādi savās izrunās valodās ar atšķirību tādu, ka Latgalē šī valoda ir saglabājusies arī ar savu rakstu vēsturi, ar daudz izteiktāku raksturu nekā tas būtu citur, ko parasti mēs viņus vienkārši saucam par dialektiem, bet latgaliešu valodu mēs vēl saucam kā valodu vai kā latviešu valodas sastāvu. Mēs latvieši, kas neesam latgalieši, kas sākam ieklausīties, arī es varu saprast, bet kad pēkšņi pirmie pāris teikumi var arī nesaprast. Un tā ir viena fantastiska lieta, ka mūsu zemītē, kas nav no lielākām Eiropā, mums joprojām mūsdienās, kur ir internets, kur it kā viss, kas tiek vienādots, mēs vēl saglabājam šīs ļoti svarīgās atšķirības, kas mūs nesadala, bet mūs padara bagātākus. Mūsu izaicinājums, protams, ir skatoties uz priekšu, kā mēs, kā tauta, kļūsim stiprāki un kā mēs, kā valsts, kļūsim stiprāki un turīgāki. Es nevaru nerunāt par ekonomikas transformāciju, to arī varbūt viens otrs pats sagaida. Mums ir svarīgi, ka šī transformācija notiek visā Latvijā. Protams, dzinējs ir un būs Rīga un Rīgas reģions. Tā ir vēsturiski, te ir cilvēku daudzums, te ir liela metropole. Tā visās valstīs, kur ir šāda metropole, ap metropole, tas ir lielais vilcējs reģiona kontekstā. Bet mums ir svarīgi atcerēties un gādāt par to, ka apstākļi būtu labvēlīgi, ka investīcijas iziet visā Latvijā. Tieši balstoties uz mūsu jauniem skaidri definētiem novadu centriem. Latgales reģions ekonomiskā ziņā šobrīd nav turīgākais. Un tas izaicinājums ir šo izmainīt. Tas ir izdarāms, nav neviens iemesls, kāpēc tam tā būtu jābūt. Un es domāju, ka šeit mums ir daudz, kas darāms uz priekšu. Es necentīšos runāt valodā, ko nepārvalda, tas ir latgaļa. Es to atstāšu spīkeram, valsts prezidentam un, protams, Latgales deputātiem. Un, ja jūs varētu man laika gaitā drusku iemācīt, tas būtu ļoti pateicīgs. Bet tas, ka 17. Gadā Trasūna vadībā kongress Rēzekne, Latgales kongress Rēzekne pieņēma lēmumu, faktiski Latgala, tā varētu teikt, definēja Latviju. Un tad brīvības cīņa laikā ar 20. Gadu, kad pēdīgi Latgales kaujas bija noslēgušās ar uzvaru, 17. Gada lēmums izveidot Latviju ar karavīru asins upuriem, tā arī tika izveidota. Saules mūža Latgalei, saules mūža Latvijai.
Pateicamies Latvijas Republikas ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par uzrunu. Vārds Latvijas Republikas kultūras ministra un Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes priekšsēdētājam Naurim Puntulim.
Augstgodātais saimnes priekšsēdētāja kungs, augstgodātais premjeri, cienītās deputātes, godātie deputāti, sēdz dalībnieku klātienē un tīmekļa vietnēs. Šodien saimnes ārkārtas sēdē mēs svinām pirmo 5 gadu jubileju, kopš Latvijas valsts atzīmējamo dienas sarakstā saima 27. aprīli iekļau kā Latgales kongresa dienu. Pirmais Latgales kongress bija pagrieziena punkts ceļā uz neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas valsts dibināšanu, pirmais nepārprotamais apliecinājums Latvijas valsts gribai, kas kongresa rezolūcijā ierakstīts šādiem vārdiem. Mēs, Latgales latviešu pilnvarnieki, sapulcējušies 26. un 27. aprīlī 1917. gada Rēzeknē sasauktā kongresā, atzīdami latviešus, kuri dzīvo Vitebskas guberņā, kā arī kurzemniekus un vidzemniekus par vienu latviešu tautu, nospriedām apvienoties ar kurzemes un vidzemes latviešiem vienā politiskā autonomā organismā. Latgales kongresa diena nav tikai Latgalei, bet visai Latvijai nozīmīga Latvijas vienotības diena. Šajā sakarā es valos īpaši atgādināt un uzsvērt to, iespējams daudzu atmiņā jau pagaisošo, pabalējušo faktu, ka Latgales kongresa lomu un nozīme Latvijas valsts vēsturē tika atjaunots sabiedrības apziņā un vēsturiskajā atmiņā lielā mērā pateicoties Latvijas valsts 100 gadu svinībām, to plašajai daudzgadu programmai, kuras finansējums deva iespēju arī mērķtiecīgam Latvijas vēsturnieku pētniecības darbam. Iesaistot Latvijas valsts un pašvaldību institūcijas, nevalstisko sektoru un visu sabiedrību vēsturnieku darba rezultātu izgaismošanā un daudzināšanā laikā no 2017. līdz 2021. gadam iepazinām un gadu pa gadam izdzīvojam sava valstiskuma vēsturi. Turklāt īpaši nozīmīgi, ka vēsturnieku veiktā izpēta un Latvijas 100 gadu svinību uzjundītā enerģija deva sabiedrībai impulsus un jaunas idejas jau citām nozīmīgām norisēm un darbiem, kas radušies un turpina mūsu valsts un sabiedrības attīstības ceļu arī šajā Latvijas valsts nākamajā 100 gadē. Šis jaunais posms rāda, ka Latvijas 100 gadu nav bijusi tikai nu jau sen apdzisusi svētku uguņošana, bet tās laikā sabiedrības garīgajā augsnē ir iedēstīti dzīvotspējīgi stādi, kas ir turpinājums iesāktajam. Kā Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes priekšsēdētājs vēlos izcelt tās ilgtspējīgās iniciatīvas, kas vērsušās plašumā un saistās ar Latviešu vēsturisko zemju likumu un tam piesaistīto rīcības dokumentu Latviešu vēsturisko zemju un kultūra telpa attīstības plānu 2022. 2027. gadam. Tā mērķis ir nodrošināt Latviešu vēsturisko zemju identitātes, kultūra vēsturiskās vides un kultūra telpa saglabāšanu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu. Līdzīgi, kā savulaik valsts 100 gadu programma, arī šīs attīstības plāns tapis iesaistoties plašai sabiedrībai, tāpēc jo īpaši vērtīgs. Darbs vēl tikai iesākumā, taču nu pat to redzam arī pirmie augļi. Skaistākais no tiem oficiāli apstiprinātais Latgales tumši zilbaltzilais karogs, pirmais no Latvijas vēsturisko zemju karogiem, kas turpmāk plīvos līdzās sarkanbaltsarkanajam Latvijas karogam. Pirmo reizi izsludināt Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma projektu konkursi vēsturisko zemju kultūras programām. Pirms pāris nedēļām ir sākus darboties Latvijas vēsturisko zemju tīmekļa platforma. Latvijas vēsture ir mūsu mācījusi, ka demokrātiskā un neatkarīgā sabiedrībā stipras vienotības nosacījums ir nevis unificēšana, bet vienoto veselumu veidojošo komponenšu daudzveidības atzīšana, saglabāšana un attīstība. Tas attiecas arī uz latviešu valodas reģionālo savdabību. Jāatzīst, ka atsevišķos Latvijas valsts vēstures posmos latgaliešu valoda ir tikusi nepamatoti noniecināta. Tādēļ būtiski turpināt latgaliešu valodas apmācību visās Latgales reģionu skolās, kam nepieciešams rast risinājumu jau sākot ar nākamo mācību gadu. Pašreizējā informatīvā kara apstākļos sevišķi svarīgi stiprināt mediju saturu, jo īpaši Latgalē, kopš 2017. Gada darbojas Mediju atbalsta fonda programmas, kas nodrošina finansējumu saturu veidošanai. Kopā medijiem saturu veidošanai novirzīt vairāk kā 14 miljonu eiro. No šīs summas Latgalē piešķirta 918 tūkstoši, turklāt Latgales mediju finansējumu saņem ne tikai no Latgalē īpaši izdalītā finansējuma, bet arī no kopējā reģionālajiem medijiem paredzētā apjoma, kam jāpieskaita arī Covid atbalsts un 2022. Gada programma Latgales medijiem ziņu raidīšanai kontekstā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Kultūras ministrija turpina atbalstīt Latgales reģionu latviešu pašapziņu un stiprināt reģionālo identitāti ar ieguldījumu profesionālās kultūras pieejamībā. Sniedzot atbalstu mūzikas, mākslas vidusskolām Rēzeknē un Daugavpilī, kā kultūra izglītības un kultūra dzīves centriem, Daugavpils teātriem, koncertzālē Gors un izstāžu telpai Rotko, arī regulārai grāmatu izdošanai latgaliešu valodā. Atbalstu saņem arī amatieru māksla, gandrīz 5000 dalībnieku no 250 kolektīviem šovasar ar Latgales karogu dosies uz dziesmu un deju svētkiem Rīgā. Šis karogs ar Latvijas joslu dalījumu un tajā iejausto Latgales ezeru un debes zilgmi ir simbols gan Latgalei, gan Latgales latviešu, latgaliešu, nerimstošiem sparam sava latviskuma savdabības glabāšanā un attīstīšanā. Dzejniece Anna Ranzāne poētiski skaidro Latgales karoga simboliku izceļot. Balto gaismas strēli no zvaigžņu raksta, kas pāršķēlusi tumši zilo nakti, radot gaišu ceļu latgaliešu ticībai, pašapziņai un spēkam. Latgales karogs, lai arī izveidots vien 21. Gadsimta sākumā, ir kā 3. Gada tūkstoša latgaliešu atmodas simbols. Tumši zilajā krāsā ir ieaustas gadsimta tradīcijas un tikumiskās vērtības. Tā ir rudzupuķu, naktineicu krāsa, kas redzam arī seno Latgaļu godadrēbēs, sievu villainēs un vīru vamžos, simbolizē Latgali kā tradicionālu zilo ezeru zemi, gan Māras zemi, jo zilā krāsa Katoļu baznīcā ir Jaunavas Marijas simbols. Ir svarīgi prast lasīt šīs vēsturiski tapušās simboliskās nozīmes, lai nepārņemtu savos šodienas simbolos vēsturiski novecojušas un šodien mums nepieņemams simbols. Tādēļ vēlreiz vēlos uzsvērt Latvijas vēstures zināšanu, nozīmi un attīstību valsts apziņā, vēsturiskajā atmiņā un nākotnes veidošanā. Es solidarizējos ar vēsturniekiem, nepieciešamībā rast atbilstošu finansējumu, regulāra pētnieciskā darba nodrošinājumam, jo tas ir būtisks ieguldījums Latvijas tautas un iedzīvotāju apziņas un nacionālās identitātes, līdz ar to arī valsts drošības stiprināšanā. Latviešu vēsturisko zemju un kultūra telpas attīstības plāna īstenošana vēl tikko sākusies. Vēl daudz uzdevumu gaida atbalsta un risinātājus, taču es ceru un es ticu, ka tas nemazinās Latgales kongresā apliecināto vēlmi pievienot savu ieguldījumu vienotās Latvijas kopšanā un uzplaukumā, kurā līdzdalīgas ir visas latviešu vēsturiskās zemes. Sveicu svētkos!
Pateicamies kultūras ministram Naurim Puntulim par uzrunu. Un tagad, kolēģis, aicinu visus klātesošos uz latviešu vēsturiskās zemes, Latgales karogu svinīgo nodošanu tepat blakus balsošanas zālē. Un ar šo arī ārkārtas sēdi es slēdzu. Nākamā sēde mums 10:30.